Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na vrsti je naš jutranji kmetijski nasvet. Na telefonski zvezi pa že pozdravljam gospoda Janeza Lebarja z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Dobro jutro želim.
Ja, dobro jutro.
Spregovorili boste o prehrani govedi, kaj ne?
Ja, nekaj o prehrani kravmoznic.
Izvolite.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče, torej nekaj stvari bi povedal o prehrane kravmoznic v zimskem času oziroma o zimski dnevnih obroki. Pri tem bi rad pozoril na osnovno krmo, ki jo sestavljajo seno, travna silaža, koruzna silaža in še druge vrste osnovnih krm. Potem pri tem je zelo pomembna sama kakovost osnovne voluminozne krme. Čim boljše je kakovost osnovne voluminozne krme, tem višjo prirejo mleka si zagotovimo iz te krme in te manj močne krme rabimo dodajati. Druga stvar je pa zelo pomembna zdravstvena neoporečnost, ko temu pravimo, torej, da ta osnovna krma ni plesniva, kajti če je plesniva, vsebuje mikotoksine, ki so že praktično v zelo majhnih količinah strupene in škodijo tako zdravju, kot pa seveda tudi plodnosti pri kravah muznica. Pri osnovni krmi je pomembno, da jo moramo na nek način izravnati, da dobimo izravnan dnevni obrok in zagotovimo vse hranilne snovi tako za vzdrževanje kot za prirejo mleka. Pri tem bi omenil, da nekako osnovno krmo ločimo na energetsko bogato, recimo če prevladuje v osnovnem obroku koruzna silaža in pa manjše količine mrve, tam 5 do 6 kg dnevno, potem je taka krma energetsko bogata in moramo dodati beljakovinsko bogato močno krmo, da izravnamo ta osnovni obrok. Če pa prevladuje v osnovnem obroku travna silaža in pa mrva, potem pa moramo dodati energetsko bogato krmo, kot je koruza, ječmen, razne krmilne moke. Poleg tega pa še moramo osnovni obrok izravnati tudi z makroelementi, mikroelementi in pa vitamini. Predvsem bi upozoril na makroelemente kalcij, fosfor, kalij, natrij, magnezij, da je potrebno, da jih ohranimo v določenem razmerju. Recimo razmerje med kalcijem in fosforjem nam bi bilo 1,5:2:1 v suhi snovi skupnega tega dnevnega izravnavnega obroka. Razmerje med kalijem in natrijem pa nam bi bilo 6:10:1. Pri tem bi rad upozoril, da je potrebno vsake toliko časa narediti kemijsko analizo osnovne krme, da vemo, kakšne hranilne snovi vsebuje in kaj je potrebno dodati z močno krmo. No, mikroelementi so pomembni bolj v sledovih, tako da jih običajno dodamo že z osnovno krmo in pa z močno krmo. Nekaj jih pa dodamo seveda tudi z ustrezno mineralno-vitaminsko mešanico. Predvsem pa so pomembne esencialne vitamine A, D3 in pa E, katerih mikroflora v vampu prižvekovalce ni sposobna sintetizirati in jih moramo dodajati v krmila. Drugi vitamini K in pa B kompleks pa običajno sintetizira mikroflora vampu za dostne količine. Potrebno jih je dodati edino pri zelo visoke mlečnosti. Torej, pri visoki mlečnosti izredno intenzivni regi moramo dodati tako imenovane popolne mešanice za prirejo mleka. Te mešanice si lahko sestavimo doma, če imamo osnovne komponente, lahko pa tudi kupimo gotove ali pripravljene v tovarne močne krmil, te mešanice za prirejo mleka. Osnovne sestavine teh mešanic so koruza, ječmen, potem krmilne moke, otrobe, potem pa beljakovinske, bogata krmo, bučne pogaže, sončnične trupine, sojene trupine in pa seveda minerale, kot so pnenecov, premiks ali pa drugi, če jih je potrebno seveda dodati v mešanico. Za izredno visoko mlečnost krav 10, 12 in več tisoč kilogramov mleka v laktaciji je potrebno dodajati kar precej krmnih krmil dnevno in sicer dodajamo po proizvodni krave. Pri računalniškem doziranju s pomočjo kondorjev, je sicer to ena zelo dobra pridobitev, kaj te računalnik dozira večkrat dnevno, krave moznici to močno krmo, tako da ona pride do avtomata in avtomati da točno odmerjeno količino. Vendar pa bi rad upozoril, da ta avtomat naredi to, da krave da ustrezno količino krme, problem pa seveda predstavlja količino za užite osnovne krme, katere pa ima krava v javsti skos na razpolago. In pri tem bi rad povdaril tudi, da ni skos ta osnovna krma ista. Imamo kombinacije koruzne, travne solaže, mrve in podobno, tako da ni točne ocene oziroma ni čisto natančno izvrednoteno, kakve količine posamezne osnovne krme zaužije krava. Pri dozirnih prikolicah bi rad omenil, da je zelo pomembno, da so sicer to zelo drage stvari, zmešajo nam popolno so krmo, ki krmimo v prikolici in potem to doziramo v jasle. To je pomembno povdariti, da če imamo v tej dozirni prikolici seno ali poslamo, da je to nam dol drobno zrezano, potem dodamo še koruzno travno solažo in pa ustrezno količino močno krme in mineralne vitaminske mešanice, tako da je to praktično na nek način izravnan obrok. Problem tega obroka v tej dozirni prikolici je pa to, da je to tako imenovana enolončnica. In zaradi tega je pa na nek način nujno potrebno, da dodamo v obrok seno. Seno naj bo suho, strukturno, da ob samem zauživanju, da se sprošča tista slina, to so velike količine sline in s tem ta slina, ko uživamo pogoltno, ta zalogaj krme, se na nek način v vampo neutralizira tista sebina oziroma se ustvarja ustrezen pH. Koliko pa žival tega ne žveče, nima dovolj časa v gobcu, potem pa to ni isti učinek. To pomeni, da pri enolončnicah imamo vse skupaj srezano in ne dosežemo iz tega učinka kot pri zauživanju suhega, strukturnega in celega sena.
Gospod Janez Lebar, najlepša hvala vam za tale vaš prispevek in lep ter prijeten ponedeljek vam želim še naprej. Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, jutri pa boste lahko poslušali gospo Metko Barbarič.